Γιατί ο Νίκος δεν είχε.
Εδώ στο σπίτι σας ποιος έμεινε όταν φύγατε εσείς?
Οι Βούργαροι.
Μπήκανε μέσα.
Ναι, οι Βούργαροι. Όχι αυτό το σπίτι.
Ναι, αυτό που μένατε. Ναι.
Αυτό που μέναμε, οι Βούργαροι.
Και το μαγαζί.
Το μαγαζί δεν ήταν κτήμα δικό μας, το πήραν.
Το πήραν.
Πήραν και τα σίδερα, ναι, δηλαδή ό,τι ήθελαν, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν ήταν δικό μας μαγαζί. Πέρασε όμως λιβερές μέρες, αλλά αν σας πω δηλαδή, ένα πράγμα σας λέω, ότι όταν βαδίζεις τον ίσιο δρόμο και την τιμιότητα, εδώ ήταν ο Νατσάλνικ ο χειρότερος της ασφάλειας, ο Βούργαρος, που έφερνε, έστειλνε εξορίες. Και ξέρεις τι είπε για μένα? Εδώ υπάρχει μία γυναίκα και μικρή και όμορφη, αλλά πολύ τίμια. Ήρθε ο Κωνσταντίν Μποέν μια μέρα στο μαγαζί και με φέρνει κοπόνια για να πάρω που παίρνουν τη διατακτική κασέρια και όλα αυτά. Εγώ τώρα αυτόν πώς να τον μιλήσω? Ήτανε ο γενικός του ΟΤΕ, ολοκλήρου δηλαδή Βουλγαρίας και εδώ που ήταν Βουλγαρία. Περνούσε ο Αγγέλο Τσαγκάρης και τον λέω, που ήξερε τα βουλγάρικα, κύριε Άγγελε, έλα να με βοηθήσεις, γιατί θέλω να τον μιλήσω ακριβώς αυτά που θέλω να τον πεις. Λέω να τον πεις τον Κωνσταντίν Μποέμ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κοπόνια αυτά τη διατηκτή που με έφερε, αλλά επειδή είμαι Ελληνίδα, τόνισε το λέω αυτό, μη στεναχωριέσαι λέει. Επειδή είμαι Ελληνίδα και ιδίως χωρίς άντρα, δεν παίρνω βουργάρικα κοπόνια να πάω να πάρω διατακτική, να πάρω κασέρια και ζάχαρη. Γιατί όταν μας έδιναν στις δύο μήνες λίγο ζάχαρη, τότε χτυπούσε το κουδούνι και πηγαίναμε. Τέτοιο δεν λέω. Λοιπόν, το είπε μπροστά αυτός ο Κωνσταντίν Μποέμ, μπροστά στον κύριο Αγγέλου στη Βενιζέλο, σκύβει με φυλάει το χέρι και σε τέτοια μέρες με φέρνει τη γυναίκα του. Μια όμορφη γυναίκα σαν την κούκλα, με ένα γούνινο παλτό, με ένα μπορτό τουρμπάν και λέει, έλα να γνωρίσεις μία γκοσποζά, τι την έφερα και τι απάντηση έφερε διαρμενέα να με πει. Και τη σφίγγει και τη φυλάει, γιατί η κατάσταση ήταν εμπόλεμος και σε αυτούς ακόμη μήπως. Αν θα ήσουν λέει στη θέση τους, τίποτα δεν ήθελα να είσαι τέτοια γυναίκα. Αυτό οι Βούργαροι όμως το είχαν εκτιμήσει. Είδες, με είπαν, θα βάλω με την αίτηση από κάτω, διότι δεν έχετε το δικαίωμα. Εμένα όμως με έκαναν καλοσύνη. Ναι. Και κάποια φορά έγινε κάτι το πολύ κακό και πάλι Βουλγάρα με υποστήριξε, ονόμα της Λάφκα. Λοιπόν, ήρθε η άδειά μου τώρα για να φύγω στην Ελλάδα. Το έμαθα εγώ. Ήρθαν να πάρουν στη Βενιζέλου το μαγαζί μας, δύο δικοί μας. Αλλά ο Θεός τους τιμώρησε. Λοιπόν, και τους λέω, βρε παιδιά, εγώ τώρα μιλώ σε χριστιανούς και σε επαγγελματίες που τους ήξερα.
Τα πράγματα
από εδώ, ναι. Τα πράγματα πάνε τόσο καλά. Δεν παίρνω για το μαγαζί αέρα. Γιατί αν έπαιρνες αέρα, ήταν ότι δεν θα είχα δικαιώματα και μετά όταν θα ερχόμασταν. Γιατί είπα τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ωραία. Λέω, δεν το δίνω το μαγαζί. Αν σας το δώσει ο νοικοκύρης ο Μαργαριτόπουλος, εγώ όμως αέρα δεν παίρνω. Δηλαδή πόσο τίμια φέρθηκα. Εντάξει λέει, ο Λεπτίδης και ο Πέτρο. Έφυγαν αυτοί. Απέναντι στη Βενιζέλου, απέναντι στο μαγαζί μας, ήταν το τσιστράκι το γαλακτοπολείο. Πήγαν εκεί να πιούν γάλα. Ήταν ένας ανάπερος πουσκούρης, ράφτης. Έρχεται σε λίγο και μου λέει, έλα να σε πω, άφησα λέει και το γάλα μου και δεν το ήπια. Τι είπες λέει σε αυτούς? Τι είπα λέω κύριε πουσκούρη? Τίποτα, ήρθαν λέω να πάρουν το μαγαζί με 10.000 λέμα. Εγώ λέω δεν δέχτηκα, γιατί πάνε τα πράγματα πολύ καλά. Μαθαίναμε δηλαδή κρυφά, πομπή και τέτοια, δηλαδή πάνε καλά. Να έχω το δικαίωμα, ας πούμε, να ξαναγυρίσω όταν θα έρθει η άδειά μου όλα αυτά. Λοιπόν, ξέρεις λέει τι είπαν? Αυτοί οι δύο είπαν, τώρα θα την πάμε στην ασφάλεια και θα την προδώσουμε, που είπα ότι τα πράγματα πάνε καλά. Κλείνω το μαγαζί, πηγαίνω στο σπίτι. Αλίκη Σταματιάδου λέγεσαι, γιατί θα με έπαιρναν να πάω να σπάσω πέτρα στη Βουλγαρία ή θα με εκτελούσαν. Λέγεσαι Αλίκη Σταματιάδου, να κλαίει η πεθερά μου, να κλαίω εγώ. Για μια στιγμή λέω, Απέναντι στο γυμνάσιο Τηλιών είναι σήμερα το σπίτι αυτό, ένας καθηγητής το έχει αγοράσει. Πάω και χτυπώ την πόρτα. Ω, γκοσποζά μου λέει, αυτή δούλευε στην ασφάλεια. Αχ, λέω, Ζλάφκα, θέλω λέω, να σε πω κάτι. Λέει, έλα να μου πεις, τι σε συμβαίνει. Λέω, τουρκικά μπορώ να μιλήσω. Βεβαίως, λέει. Λέω, δεν ξέρεις. Λέω, ήρθαν λέω, κάτι δικοί μας να συζητήσουν το μαγαζί και λέω, εγώ τους είπα, δεν παίρνω αέρα. Και αυτοί, σε αυτήν αρνήθηκα ότι δεν το είπα αυτό το πράγμα. Και αυτοί, λέω, πήγαν, θέλουν να έρθουν στην ασφάλεια να με προδώσουν ότι τους είπα τα πράγματα πάνε εκ μέρους μας καλά και δεν το. Όλα, λέει, δικοί σας τα κάνουν, γκοσποζά. Η άδειά σου ήρθε, λέει. Εγώ θα στην ανακοινώσω και μέχρι τα πορόγια που θα πας θα σε δώσω βούργο ενωματάρχη να μην σε κακοποιήσει κανένας. Κοίταξε τι έκαναν οι Βούργαροι, αλλά όλοι το πληρώθηκαν. Ο ένας όταν με έβλεπε στους λαδοπουλαίους να πάω, μιλούσα παιδιά.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε στο δικαστήριο τι είπαν αυτοί.
Ναι.
Στο δικαστήριο...
Πήγαν τελικά.
Όταν ήρθαμε μετά, ήρθαν και τους βρήκαμε στο μαγαζί.
Έλεγαν ότι... δεν δούλευα εγώ στο μαγαζί. Εν τω μεταξύ όμως, ούτε και εγώ θυμόμαι καλά, ο πρόεδρος που μας δίκαζε είχε έρθει στο μαγαζί
και έφερε δουλειά.
Και έφερε ρούχα και καθάρισε και τα σιέρωσε εκεί. Και τους λέει, αυτή τη στιγμή λέει, είστε λέει ψευδομάρτυρες. Έχω το δικαίωμα λέει, να σας βάλω από 6 μήνες φυλακή. Αλλά επειδή δεν είναι σοβαρά η υπόθεση, γι' αυτό λέει πηγαίνετε, αλλά ο Θεός.
Τούλα μου όλοι το ξέρω,
ο Θεός λοιπόν, άκου τι τιμωρία τους έχει κάνει αυτούς τους ανθρώπους. Τον έναν τον χτύπησε, τον πάτησε ανάρκη. Το αλλονού το παιδί σκοτώθηκε.
Και εκείνος τρελάθηκε.
Ο τρίτος μιλούσε από εδώ, όχι από εδώ. Ο Λεπτίδης,
ναι.
Μιλούσε από εδώ. Δεν ξέρω που ακούστε, έχετε ακούσει ανθρώπους να μιλούν από εδώ πολλές φορές. Τι τιμωρία τους έκανε αυτός.
Αυτό το πράγμα το έχει πει και η γιαγιά μου, ότι από την ίδια Βούλγαρη, εντάξει, αλλά συμπεριφερόταν, τις γυναίκες δεν τις πείραζαν.
Όχι, ήταν πατέρα.
Και ενώ χρειάστηκε και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε κάποια στιγμή με τον παππού είχαν σοβαρά προβλήματα κτλ. Αλλά κάποια στιγμή η γιαγιά μου θύλαζε και είχε βάλει το σακί του σιτάρι και κάτσε από πάνω, είχε μωρό παιδί και έκρυψε το σιτάρι κάτω για να έχει να τρώει να θυλάσει το παιδί. Μπαίνει μέσα στο σπίτι ο Βούργαρος με Έλληνα δοσύλλογο, ο οποίος ήταν λοχίας του Βουλγάρικου στρατού, και έχετε ψάχνουν να βρουν εκεί, είδε αυτό που έχουμε, σας το δείξουμε αυτό. Το άλλο ήταν κρυμμένο και καθόταν. Ο Έλληνας κοιτούσε συνέχεια κάτω και τους τόστες. Το κατάλαβε δηλαδή, το κατάλαβε όμως και ο Βούργαρος. Κάποια στιγμή λέει ο Βούργαρος, επειδή ήταν η πιο ιερή στιγμή πιστεύω την ώρα που θυλάζει μια γυναίκα ένα παιδί, λέει στον άλλον πάμε να φύγουμε. Και λέει ο Έλληνας, όχι δεν θα φύγουμε αφού εκεί κάτω έχει γυναίκες. Και λέει ο Βούργαρος, πάμε να φύγουμε. Ο Βούργαρος δεν ήθελε, ο Έλληνας επέμεινε να δουν τι έχει κάνει. Ο Βούργαρος το κατάλαβε. Αλλά ήταν η πιο ιερή στιγμή και αυτό το πράγμα το έχει πει ότι όχι τόσο για να κατηγορήσει τους Έλληνες ή να επενέσει Βούργαρος, γιατί μετά δέχτηκαν εξορίες κτλ. Αλλά περισσότερο για να μου ήθελε να μου πει ότι ο πόλεμος αποκτηνώνει τους ανθρώπους, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
Ήταν το εξής πράγμα. Για τον ίδιο αγνοούμενος, άλλοι με λένε να φορέσω μάνα, δεν ήθελα να φορέσω εγώ τέλος πάντων. Κάποια φορά ονειρεύομαι την Παναγία εδώ, που είναι μέσα πάρα πολύ ταυματουργή. Μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά για μένα είναι το κάτι το πολύ ιερό. Βρέθηκα, ήταν ο Παπαλάμπρος, φίλος του πεθερού μου, και οι Βούργαροι τον είχαν φέρει στην Παναγία και στον Αγιώργη βάλαν Βούργαρο παπά εκεί στο σπίτι μας κοντά. Λέω Παπαλάμβρο, θέλω να σου πω κάτι. Τον έδινε 5 λεύα και με έκανε παράκληση ειδικά για τον Νίκο κάθε εβδομάδα. Λέω, είδα ένα όνειρο. Κάτσε, λέω, εδώ που είναι τα αυτά, έλα, λέω, να σου το πω. Έλα, λέει, να μου το πεις. Είδα, λέω, ότι βρισκόμουν σε μια έρημο Σαχάρα είδες, άμμος και όλα αυτά. Όλος ο κόσμος εκατομμύρια ήταν σκυμμένος και προσεύχονταν για ειρήνη. Εγώ λέω, Παπαλάνδρο, δεν είναι προσευχή τι θα η ειρήνη. Λέει, τι, λέω, τον Νίκο θέλω να έρθει, τον άντρα μου που ήταν αγνοούμενος, προσέξτε να δείτε αυτό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σηκώνω το χέρι και αυτή η Παναγία κάνει τρεις φορές έτσι. Λέει, ο Νίκος ζει. Λέω, Παπαλάμβρο, να φιλήσω το χέρι σου. Ο Νίκος μου λέει ζει. Εδώ έξω από το, αυτά τα παγκάκια της εκκλησίας. Πηγαίνω στο σπίτι, τρεχάτη στην πεθαρά μου να την πω, δηλαδή τι με είπε και ο Παπαλάμβρος. Καθόμαστε να φάμε, εγώ η Αλίκη να μην τη λείψει το τίποτα όλα να τάγει. Η πόρτα χτυπάει. Αμέσως λοιπόν βγαίνω έξω και τα παιδιά είδε σε αυτά να δουν. Βλέπω έναν με μπλε κουστούμι, στολή δηλαδή και χρυσά κουμπιά. Λέει, «Μαντάμ Σταματιάδου Αλεξάνδρα, εσείς?» Λέω, «Ναι». «Σας ζητάει», λέει, «ο Τούρκος ο πρόξενος». Εδώ το σημερινό προξενείο, αλλά άλλος πρόξενος εκείνον τον καιρό. Όταν γύρισα και την είδα την πεθερά μου και κάνει έτσι, «Άραγε, τι θα μας συμβεί σήμερα πάλι?» Ντύθηκα, σηκώθηκα, πήγα σε αυτό το προξενείο. Αλλά το προξενείο είναι, βρε παιδί μου, παράδεισος μέσα. Αυτοί περπατούν με ειδικές παντόφλες μέσα όλοι. Βγαίνει ο πρόεδρος, ο πρόξενος με παίρνει, λέει τουρκικά, «Μη φοβάστε, μαντάμ». Κάθομαι. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν είχε έρθει στους Βουλγάρους. Ήρθε στο τουρκικό προξενείο. Μου λέει, ανοίγει τον Ερυθρό Σταυρό, «Ο άντρας σας ζει. Βάλτε μία υπογραφή, αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην Πέργαμο της Τουρκίας», γιατί ήθελε να περάσει στη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν,
στην Ήγδη, ναι. Τι χαρά ένιωσα. Λέω, τον λέω, τον ευχαρίστησα τον πρόξενο, εγώ τώρα πώς να πάω να πω τη χαρά μου στην πεθερά μου, ότι ο Νίκος ζει. Ναι, μετά 4 χρόνια. Και ανταμώσαμε στην κατοχή, όταν έφυγα παραμονή Χριστουγέννων. Ανταμώσαμε με τον Νίκο, ο κουμπάρος μου εκεί, διορίστηκε και δημόσιος υπάλληλος στη Γενική Διοίκηση. Ο Νίκος όμως ήθελε το νερό της Τουλούμπας να πιει, είχαμε Τουλούμπες, να έχει και το ταμείο, δεν ήθελε προϊστάμενο πάνω από το κεφάλι του.